Праца, якую вы робіце, служыць пабудове і дыялогу, сказаў Францішак да ўдзельнікаў канферэнцыі, арганізаванай сумесна каралеўскім інстытутам міжрэлігійных даследаванняў у Амане і папскай радай па міжрэлігійным дыялогу. Святы Отец прыняў іх сёння ў малой зале Паўла VI ў Ватыкане перад агульнай аўдыенцыяй. Францішак выказаў радасць ад сустрэчы і нагадаў гасцям пра сваю паездку ў Іарданію 2 гады таму, падкрэсліўшы, што гэта добрыя ўспаміны, якія ён захоўвае у сэрцы. Папа адзначыў, што праца, якую робяць удзельнікі канферэнцыі, служыць пашырэнню дабра, што асабліва важна ў наш час, калі пануе разбурэнне ад войнаў. Гэта праца на карысць дыялога збліжэння, што заўсёды дапамагае нам будаваць, растлумачыў ён. Францішак адзначыў, што на такога роду сустрэчах ключавым словам з'яўляецца дыялог, які палягае на слове і слуханні таго, што кажа іншы. Два словы, дзве думкі сустракаюцца, падкрэсліў пантыфік. Ён адзначыў, што гэта першы этап шляху, а пасля сустрэчы слоў сустракаюцца сэрцы, і такім чынам пачынаецца дыялог сяброўства, які заканчваецца поціскам рукі. Слова, сэрца, рукі. Як проста. Гэта можа зрабіць нават дзіцё. Чаму б нам не зрабіць гэтак жа, спытаў святы Отец і дадаў. Гэта маленькі крок на шляху да стварэння сяброўства грамадства. Ён падкрэсліў, што паколькі ўсе мы маем агульнага айца, з'яўляемся братамі. Дзякую вам, таму што вы перакананыя ў тым, што гэта добра ісці па такім шляху. Яшчэ раз вялікі дзякуй, сказаў на заканчэнне сустрэчы папа і, як звычайна, папрасіў сваіх гасцей маліцца за яго, абяцаючы ім, што ён будзе маліцца за іх.